Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн» изучаем татарский. Сегодня слушаем и читаем адаптированный перевод произведения Памелы Таверс «Мэри Поппинс». Этот текст читайте на сайте azatlyk.org/eyda, а также вы нас можете найти во всех соцсетях. «Эйда онлайн» изучаем татарский.
Birinci bölük. Mr. həm Mrs. Bank, balaları Jane, Michael, həm egzəklər George, həm Barbara üçün yana tərbiyəşi yolladılar. Onun ismi Mary Poppins idi. Onun bu ailəgə kilüvi qəcəyib buldu. Bəkslarının ilikki tərbiyəşiləri xuşlaşmı gitti. Onun urınına tiz orada yanasın tabırğa kirək idi. Mrs. Banks qazetlarğa bildirülər yazırğa oturdu. Ulalarını әлі тапшырырға әлгірмәді. Әтерезеден бақшада инді бір ханым көрінді. Балалар оның бақшадан ішік түбіне қадар ұшып келгенін көрділер. Бұ Мэри Поппинс іді инді. «Сізіні бізге жил алып келдім әлі?» деп сұрады Майкл. «Әлбәтті» деді Мэри. Оннан ол кейімлерін үлгішке әлді, әм сумкасын ашты. Сумкада бір ниде юғ іді. «Сумка буш бит?» – дейді тәрбиешіге Джейн. «Нишігінді буш?» – дейбіп кәләп дәшті Мэри. Шунда оқ сумкадан крахмалланған оғал япқыш, сабын, тіш щеткісі, хушбой, урындық, хәм еткіруден бір тартмадар ұшығарды. Джейн хәм Майклның көзләрі дүрт болды. «Әхәзір, йықларға!» – дейб әмір берді Мэри Поппинс хәм балаларыны шишіндірә башлады. Ул мұны үлікке тәрбиеші сыман ұзақ үшіләмәді. Тимелер Мэрінің қорашыннан өзләрі шешілділер. Балалар бір минут ішінде қараватта еділер. Олар яңа тәрбиешіні көзәттілер. Тәрбиеші ісі сумкадан башқа ібірлерін шығарды. Бірнеше күлмәк, домино, туфлилер, қолшатыр, һәм башқалар қолшатырның тұтқасы тұтыйқыш формасында еді. Хәм ниһайәт Мэри Поппинс сумкасыннан жиыла торған карават шығарды. Караватта инде жәймә дә жәйілгән, міндәрі дә юрғаны да бар иде. Балаларға шунысы ғына аңлашыла иде. Шиәле тықырғының 17-ші номерлы йыртында ниндидер мұғжиза башланды. Икенче бүлек. Иртән Джейн һәм Майкл туған көнгә киттеләр. Көн буйы өйдә тынлык һәм тынычлык булды. Мэри Поппинс балалар бүлмәсендә камин каршында керләр киптерә иде. Джон һәм Барбара бүлмәдә йоклыйлар иде. Бүлмәгә иртәнге кояш керде һәм малайның йөзен яктыртты. «Нәрсәгә көн сайын яктырасың син, йокларга ирек бир», диде Джон кояш нурына. «Минемешім шул» деп жауап берді қияш нұры. «Мин күн сайын бір юлдан, күн шығыштан күн батышқа барам». «Әмина ұшы» дейді Барбара, хәм қолларын қияшқа сузды. Шул вақыт таныш болмаған тауыш іштілді. «Мында бір тұқтаусыз сілешәлер, сілешәлер, сілешәлер. Мындай бұтпылдықларыны көргенім юғ иде әлі». Джон хәм Барбара башларын көтерділер. Қаршыларында сыйыршық ұтыра иде. Бу аларның үй түбәләрендә яшәүче сыйыршық иде. «Юк, миңа бу һич тә ашамый», диде ашуланып Мэри Поппинс. «Башта үзеңне карасаң булмасмы? Көн-төн түбәдә, шыбыкта сикерә, улый, шырқылдый, шыпшықтан да катырак». Сыйыршық башын иде. «Ярар инде, минем эшләрем күп. Конференцияләр, әңгәмәләр, киңәшмәләр, булар барысы да бик кирәк». Мэри Поппинс сыйырщықны печенье ярдамында гына тынышландыра алды. Гәҗәеп. Әтиәниләре Мэри Поппинсны ялламаса, балалар кышлар белән сөйләшә алыр иделәрме әле? Без инде кышлар белән сөйләшә башладык. Әтиәнине мин бер дә аңламыйм, дип тагын сүз башлады Джон. Барбара да аның белән килеште. Джейн белән Майкл булса да, аңларга тиеш бит, диде. Балаларның әңгәмәсенә Мэри Поппинс белән сыйырчык кушылдылар. Кайчандыр алар сөйләшә белгәннәр, диде тәрбияче. Нәрсе деп ғажапсынды балалар. Олар сыйыршықны да, жиліні де, әйе, оғашыны да, қияш нұрында, юрақ елдізларыны да оңлағаннар. Әніксің олар бұларының барысында ұнытқаннар. Олар үскәннәр дейді сыйыршық. Балалар бұ жауаптан күлділер гіне. Үскәнге ұнытмағаннар олар, юләр болғанға ұнытқаннар. Міне біз бір қойшанда ұнытмайшақпыз. Ұныташақсыз деп аңлатты Мэри Поппинс. Өзіңіз мұны сезмейшексіз әлбәтті. Әмма жил оғашқа нәрсе сөйлегенін оңламай башлайшақсыз. Балалар йылай башладылар. Тауышқа оларының әнисі кірді. Ул балалары тішләрі шыққанға йылайлар деп ойлады. Ул да бит инде зур, ул да ұлылар тілін генә аңлый. Ә балалар хаманда біз ұнытмайбыз, ұнытырға теләмейбіз деп йылай иделәр. Сыйыршық, қыйрығымның иң матур қаурыйы белән ант итәм. Иң күбе 2 ай узар, минем исемімне дә белмәсләр, диде дә тәрәзәдән ышып чыгып китте. Узак вакыт узмады, игезәкләрнең беренче туган көннәре җитте. Аларны кытларга дип сыйырчык та килде. Аның кәйфе бик яхшы иде. Сәлам, сәлам, менә мин дә килдем. Хәлләрегез ничек? Дип балаларга дәште ул. Ә җавап алмады. Джон белән Барбара бәбиләрчә генә дәштләр. Сыйырчык аларга узак карап торды. Мэри Поппинс аның канаты белән күзләрен сыйпаганын күрде һәм "Син нәрсә? Йылыйсың әллә?" дип көлде. "Минме? Йылыйммы?" "Әлбәттә юк," диде кышчык. "Минем бирүнем тыгылды." Ул тәрәзә төбендә бераз утырды да ышып китте. Өшінші бүлек. Күннәрнең берсендә бар гаилә дә бакчада йөргәндә Майкл йөгереп килде. Аның кулында компас бар иде. "Джейн, кара, Джейн, бу Мэри Поппинсның компасы. Ул аны миңа бирде һәм ул хәзер мәңгегә синеке" дип әйтте һәм кинәт елап җибәрде. Бу хәл шыннан да сәер иде. Мэри Поппинсның балаларга бер кайчанда бүләк биргәне булмады бит. Мэри ул көнне үзен шыннан да сәер тота иде. Элекке сыман бір тапқырда бір кімні да ашуланмады. Бу аңа бір де ақшамаған иді. Тәрбиешілері һәр вақыттағыша кешкі ашыны кетерді, сауытыны юды, бүлмәні жиыштырды. Бұларыны ішләгенде бір сөзді дәшмәді, ішлә бітіргәшкіне. Ә хәзір мен бірінші қотқа түшәм, ә сіз тынышқына отырығыз, бүлмәден шықмағыз дейді һәм шығып кетті. Балалар қозғала алмадылар, оларны ниндидер күш тарта иді сыман, олар Мэрині күттілер. Вақыт уза, әуіл юғ иді, балалар өзләрін тынышландырдылар. "Біз бигрәк юләр инде," диде Джейн. "Қоя китсін инде ол. Менә ишек ашылыр да Мэри керер." Кинәт ишек тауышы шықты. Балалар сикіріп тұрдылар да тәрәзәгә бардылар. Оста Мэри Поппинс тұра иді. Бір қулына сумкасын алған, икенчесенә қул шатырын, оның тирәсендә кішілі жил ойны иді. Ә Мэри йылмая иде, әйтерсің жил аны аңлый. Мэри біраз басып тұрды, аннары кинәт қул шатырны күтәрді. Ул шатыр астына жил кирде дә Мэри Поппинсны һавага менгерде. Балалар игезәкләрне тизрәк тәрәзә янына алып килделәр. Мэри йортлар, бакчалар өстеннән оча иде. Хәзер инде аңлашылды. Мэри Поппинс бөтенләйгә китә иде.
Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, в Ютьюб, а также в Телеграм. Каждый день получайте интересные и новые сообщения об изучении татарского языка. Совлась!